25 минути сега. Dance with me, нали става така да си кажем. Хора от протестите, момчето от протестите тук при мен в студиото и едно момиче от протест в Стара Загора. Значи, тя се казва Райна Митева, ще я чуем по телефон. Райна, чуваме ли се?
Да, чуваме се идеално. Здравейте.
Как да ви представим по-добре? Кажете нещо за себе си.
От Стара Загора съм и живея тук от 5 години. В момента съм майка и се грижа за 9 месечното си дете. Иначе съм завършила във Франция и съм специалист по комуникация.
Как виждате нещата в страната, от мястото, където се намирате?
Нещата в страната изглеждат, от тук видяни, изглеждат доста различно в София и в по-малките градове, за съжаление. В Стара Загора те първа предстои така по-сериозна активизация на хората.
Те първа предстои, има...
Моето обкръжение малко, че обсъждаме го по този начин, малко сякаш ни се струваше, че по-бързо ще се стигне до ставка на правителството, да. Че в София ще е достатъчно това, което се прави, но явно ще трябва абсолютно всички да заявят позиция по-активно.
Има ли протести в Стара Загора?
Да, има протести от самото начало.
Колко хора излизате? Редовно ли излизате? Как се усещате? Другите как гледат на вас? Поразкажете малко.
Редовно излизам аз специално. Повечето хора, които идват, са редовни. Има доста хора, които предпочитат да дойдат в София всъщност. Имат нужда така да е по-многоброен протест.
През уикенда сигурно идват в София.
Тук излизат около 50 човека. Mm-hmm. В почивните дни малко повече. Надяваме се до вечера да излезнат доста повече. Понеже се постарахме така да го обявим по-добре като събитие, и хората вече смятам, че недоволството им стига някаква пределна точка, която ще ги накара да излязат.
Днес, между другото, имаше такава покана в Фейсбук да тази сряда да се превърне в ден на национален протест. Това до вечера, да. Ще се види дали се случва. Каква е атмосферата при вас? Дали ще има наистина повече активност тази вечер?
Да, отчетава се доста по-активен протест. Сега вие все в Стара Загора малко специфично, понеже знаете, до вечера футболният отбор на Стара Загора Берой има матч в София.
Аз не го знаех, но ето сега вече знам.
Има доста хора, които ще бъдат на матча. Но смятам, че те ще ни подкрепят и от там. Ние съответно, всички, които са останали в Стара Загора, ще се опитат да подкрепим протестите в София.
Аз имам един въпрос.
Сега, не казах тук момчетата, които са в студиото в София, но в момента говори Илиан. Илиан Стоянов. Иска нещо да ви пита, Райна.
Възможно ли е последното изявление на министъра на енергетиката да тушира евентуални протести в Стара Загора? В контекста на това, че...
Въпросът
е, може ли последното изявление на министъра на енергетиката Драгомир Стойнев да тушира евентуално някакви начинки на по-голям протест в Стара Загора? Той вчера обяви, че се очаква поскъпване на въглищата от Мини Марица Исток с 5%. Може ли това по някакъв начин да тушира някакво социално напрежение в Стара Загора, евентуално протеста да не се случи?
Защото миньорите искаха по-скъпи въглища, нали така?
Точно
министъра
така.
Им отговаря с това, че те ще станат по-скъпи, и така хората да се успокоят и да кажат: чудесно правителство, подкрепяме го, седим си вкъщи.
Надявам се, че не, но към момента така или иначе миньорите не излизат на протести. Не съм сигурна чисто юридически дали имат право да го правят. Но...
Всички имат право да протестират.
Стачката
е едно, да, протестите са друго, всеки има право да протестира. Райна, кажете ми като цяло в града атмосферата каква е, защото 50 души наистина не са много за такъв голям град, какъвто е Стара Загора. Какво си казват другите хора, които не са заедно с вас вечер на улицата?
Повечето хора, така има доста хора, които се спират и разговарят с нас. Повечето хора доста се притесняват от това какво ще стане после. И аз мисля, че доста успяха някак си медийно да го прокарат този въпрос, този страх в хората. И това спира доста хора да излизат на протест. Аз лично смятам, че това е едно изместване на фокуса и ние просто трябва да спрем да избираме от по-малкото зло. В нашите ръце...
Успяха да медийно да го прокарат този страх в хората. Райна, обяснете го това изречение. Успяха медийно да го прокарат този страх в хората.
Да, ами от всички изказвания така на политиците, които бяха медийно отразени, разбира се, защото в провинцията хората се информират основно от телевизия и от радио, нали? Те не се информират толкова от интернет, по-голямата част. Така че това имам предвид. Просто изказванията на политиците бяха отразени.
Че какво? Хората, кои изказвания? Кои изказвания са подействали? Това, че Волен Сидеров каза, че може да стигне до гражданска война. Вали, какво още?
Аз вчера специално наблюдавах така малко.
Пак Илян говори, да?
Да, малко случайно се случи, но гледах две национални телевизии. Мога ли да ги кажа кои са?
Както искаш. TV7
и BTV. По едно също време, като координирана атака беше така в общи линии обяснено от напълната телевизия от Коле Колев, по другата от Николай Бариков, как всъщност към текущия момент, ако се случат избори, нищо няма да се промени и как всъщност това би било пагубно едва ли не за държавата, нещо като национална катастрофа, нали? Сега нямало нужда от избори.
Страхуват ги хората,
да. При всички положения ситуацията е много особена, защото наистина от повечето телевизии разни добре познати лица обясняват как всъщност избори сега са грешка.
Добре, така и така вече говорите, да кажа кой говори. Така, Илиан Стоянов, чухте го. Юнус е другия гост в студиото. Здрасти.
Здравейте.
Николай Найденов, млад политолог, скоро ни гостува пак. И Илия Марков, по-отдавна ни гостува.
Добър ден.
Думичка, кажете и вие за себе си, за да се ориентират слушателите. Илиан.
Ами,
бързичко, Крис, какво се занимаваш?
С IT технологии, имам малка фирма, сам съм си собственик и работодател, така се каже.
Юнус, ти?
Всъщност аз също работя в сферата на IT, въпреки че по образование съм философ.
Доктор по философия.
Доктор по философия. Не. Добре, защо толкова много IT протестиращи? Вие сте един платен бранш, общо взето.
Предполагам, че това всъщност е просто въпрос на статистика. В София браншът е доста голям, много хора са ангажирани в него. Предполагам, че наистина статистически е пропорционално на това, което е бизнеса в София.
Николай?
Ти го каза добре, аз съм студент по политически науки, международни отношения, активен протестиращ, подкрепяш протестите, подклаждащ, да. Радвам се на това
предмет. Да. И Илия Марков.
Политолог по образование, блогър, поддържаш политически блог от едно известно време. Отскоро завърнал се в България и избрал да живее и да се развива тук.
Къде беше преди това?
В Щатите последно.
От кога си тука?
От около 2 месеца.
Защо се върна?
Това исках да направя.
Защо поиска това? Наистина е странно. Какво не беше наред там?
Нищо не е.
Или какво е наред тук, че
всичко,
да се върне?
Всичко си е наред там, но човек прави избор за собствения си живот. Моя избор е България. Няма...
Заради приятелите? Много ми е труд... Заради
всичко, не знам. Просто никога не съм...
Тук ти е мястото.
Да, съм живял и в Обединеното кралство, и в Испания живях сега накрая, за кратко, за няколко месеца и... Никога не съм се замислял сериозно да живея някъде извън България.
Искам да ви върна сега на този въпрос, който и ние от сутринта с Боряна Димитрова и Яна Кръстева обсъждаме. Това, което и Райна сега каза, тези разделителни линии, които съвсем тенденциозно управляващите успяват да поставят между протестиращи и непротестиращи, между активни и пасивни, между София и страната. Как може да им се противодейства според вас?
Съвсем нормално е според мен те да се опитват да делят обществото.
Не е нормално това.
Защото нормално е от тяхна гледна точка да се опитват да го правят. Естествено, че иначе не е нормално. Защото те са изпаднали в една тежка изолация и делегитимация. Една власт, дори дошла на власт с демократични методи, с избори, в момента в който стане нелегитимна в очите на мнозинството от гражданите си, тя е диктатура. Тя няма легално и морално основание да остане на тази власт. И да, нормално те да чертаят тези разделителни линии, които не съществуват в обществото, защото няма повече от 10% от българското общество, които смятат, че този политически елит, че тези четири партии, които са в Народното събрание, са легитимни и управляват страната за благото на цялото общество, на всички граждани.
Така, това гледна точка на техния интерес, на тяхната стратегия, има предвид на тези партии, които сега наричаме нелегитимни, това е ясно и обяснимо. Но, така или иначе, този инструментариум, който не е открит сега и от тях, това е нещо, което се знае отдавна, разделя и въде, и той работи. И трябва някакси да му се противодейства. Аз питам, и ние се питаме всички, как, защото това е важен, струва ми се, въпрос.
Сега си към се на местото, конечно ще кажа Николай. Относително важно. Аз разбирам, че в страната не са нещата, както са по-големите градове, особено София. Това е напълно разбираемо. Обаче, ние трябва да търсиме способи, инструменти, чрез които да пратим сигнал на хората в страната и най-вече в по-малки стени места, че те няма от кого да се страхуват. Един от тези способи, според мен, е да хората започнат да чуват и да виждат по медии, по телевизия, като трябва, как определени държавни институции подкрепят протестите. Пример да, КРИП, това е камерата на най-големите работодатели в страната, излезе, съзнавайки, че това може сериозно да застраши техните бизнеси. Аз знам, че има сериозен дебат, говориш хора, които са членове на камерата, така казват, много тежък дебат имахме цяла нощ и накрая ние взехме това тежко решение. Това е сигнал. Сигнал е лекарите, сигнал е, ако щете, целия на съюза на актьорите. Значи това са много важни сигнали. Дори синдикатите, които са символ за мене поне, на едно статукво, което беше крепено 23 години, в момента реагираха. Не защото смятат, че това не е правилното, а защото ги е страх, че следващата промяна, която ще бъде искана, ще бъде към тях.
Николай,
така,
не
че,
знам.
Си, това са инструменти, чрез които хората трябва да разберат, че те имат подкрепа, че няма от кого се плащат.
Хубаво, да, това подкрепа и упование може да се намери. Но ти си много категоричен според мен. Не знам колко основателно, казвайки на хората, че няма от какво да се страхуват. Мисля, че човек най-добре може да прецени има или няма.
Аз мисля, че наистина има
основание.
Аз вярвам, че наистина има основание. Обаче смятам, че когато излязат преодоляването, като видиш, че имаш от всякъде подкрепа. Когато твоя работодател ти каже, аз всяка цена ставам за тебе, тогава твоя страх намалява.
А това когато не ти започва. Казва това, ти казва когато точно обратното.
Пак. Всеки не по нещо
рискува. Кажете? Не трябва наистина да влезе в положението на тези хора, защото едно е да живееш в огромна София, друга да живееш малко населено място и всеки те гледа, всеки е правил поглед в теб. Там има едни хора, които дърпат конците, ти зависиш в голяма степен от тях и твоята ситуация е съвсем различна от тая, която е на жълтите павета. Обективно е така.
От една страна е така, от друга страна мисля, че е малко претенциозно да седим в едно студио в София, нали, и някой да приписваме този страх на всички, навсякъде и да си казваме така, да се поставим в някаква малко по-геройска ситуация, все едно. Нали,
нашата не е геройска, точно това е. От тях се очаква геройско. Човек, който в такава ситуация се очаква.
От нашата гледна точка, че нали, ние по някакъв начин можем да бъдем по-независими, да изразяваме мнения, а хората не. Аз имам малко по-такава хладнокръвна, ако щете, и спокойна интерпретация на това, което се привижда като разлика между по-голямото вълнение в София и малко по-малките протести в страната. Първо, правителството е тук. Център на властта е тук. И някакси е естествено, чисто физически нещата да бъдат насочени към центъра на властта. Нали, много хора в малки градове, окей, биха могли да излезнат и да кажат нещо, но всъщност там срещу кого да викат. Нали, някак чисто физическото усещане е различно. Освен това си мисля, че наистина много хора принципно разбират какъв е проблема, който се постави от тези протести. Може би не са чак толкова ангажирани ежедневно или пък не влагат чак толкова усилия евентуално да направят протест там, където живеят или пък да дойдат в София или да отидат в някакъв по-голям град, където евентуално това може да стане по-видимо. Но Но си мисля, че хората достатъчно ясно виждат какво става. Разбира се, има замъгляване в медийната среда, разбира се, в по-малките населени места самите настроения и нагласи на хората са малко по-различни, но някакси не бих искал да възпроизвеждаме и ние, заедно с политическото говорене, рязката разделителна линия, ето тези тук в София протестират.
Може би си прав. Аз говоря за страх, това е... Да, Райна, нека да чуем пак Райна.
Всъщност аз се зададох, нали, така малкото страхът. Аз този страх, който визирах, всъщност според мен е еднакъв и в София, в Стара Загора и в другите градове. И по-скоро се отнася за страха от промяната, не конкретно за страха от обкръжението ми, кой ще ме види, от кой завися. Не. Просто за един страх от промяна, защото аз съм абсолютно убедена, че нашата система се нуждае от дълбока промяна, която е много вероятно да мине през дълбока
криза. А защо страх от промяната? Защо да се страхуват хората от тази промяна? Защо се страхуват от промяната?
Защото всяка промяна е страшна. Тя е в личен план е страшна, защото всеки е по-спокоен, когато живее в едно в една позната система, на която знае правилата, дори били те и неадекватни.
Доколкото промяната е неизвестно.
Но ние еволюираме и е време и политическата ни система да еволюира. Ние еволюираме като общество, искам да кажа. И е време и системата да отговори на нашите очаквания.
Да, аз се съгласявам с това и всъщност искам да върна...
Това, че няма да е лесно.
Да.
Искам да върна разговора към въпроса за делегитимацията на политическите партии, на политическото представителство въобще, като проблем, който трябва да се адресира от обществото. Въпросът наистина е, че обществото поне като първоначален жест може да адресира това нещо по един единствено отрицателен начин. Онова, което би трябвало да се иска, да се иска от едно общество, наистина е да знае кога да казва не. И хубавото в това, което се случва в момента, е, че най-малкото ние започваме да придобиваме усещане, че като общност можем да някак да осмислим и осъзнаваме тези моменти, в които наистина трябва да кажем не. И това в момента се случва. От там нататък наистина технологията на политическия процес предполага, че има много неизвестни. Тези са делегитимни, не знаем кои са другите, които биха били легитимни. Или най-малкото дори да имаме някакви очаквания, някаква представа, някаква идея за бъдещето. Има много неизвестни. Въпросът е, че нали, има такива ситуации, в които този риск трябва да се приема, за да можем въобще да постигаме някаква промяна и някакво развитие напред.
Това е на Рай на бебето, сигурно.
Да.
и то участва в протеста. Да.
Аз ще продължа малко нейно смисъл, тъй малко ще се върна след това.
Илия говори сега.
Извинявай,
Илиян, да. Стоянов.
Ще се върна малко така към това, което Нус каза, относно делегитимацията. Съществува в момента между реалната опасност да останем една такава система, която ще бъде напълно неполитична, не аполитична, в някакво такова състояние на безтегловност, ще бъде просто изцяло неполитична, защото дясно в момента няма, център няма, съществува реалната възможност, ако продължат така нещата, лявото да изчезне. Лявото поне на хартия, така да го кажем, защото тя без мен много давно е представлява леви ценности, но и всъщност не знам дали някога ги е представлявал, но съществува реалната възможност и тя да изчезне дори на хартия и ще останем в едно политическо състояние, в което няма партии, няма политики. Има само говорене. А искам да се върна малко по-назад към страха, това, което Ники каза. Той спомена КРИП. От друга страна обаче пък Българска стопанска камера подкрепя правителството. И това от такава гледна точка създава точно този страх, за който ти казваш, че трябва да се оттърсим от него. Едните работодатели казват, ние не искаме правителството, другите работодатели казват, ние искаме правителството. И това докарва до състояние, в което пак много сходно на политическата система.
Няма точно се съглася с тебе, защото това, което те са приели като декларация, е подписано от абсолютно всички. Което означава кой? Абсолютно всички представители. Всички,
коя организация?
Говорите за две различни организации.
Ние говорим за две различни организации в момента, не знам дали разбираш.
Чакайте, защо?
Аз ти казвам, че КРИБ
подкрепят
падането на правителството, Българска стопанска камера подкрепят останалото на правителството.
Но стопанската камера не е толкова значима, да казва, колкото...
Всъщност не знам дали знаеш какво е количеството съотношението на работодателите, ще нощи в едната и на другата. Едно към 50 в полза на Българска стопанска камера, не на КРИБ.
Но като мащаб, трябва да ти кажа, че като капитал... Но...
Едно към 2.
Добре, чакайте, нека да не влизаме тук в тия детайли, защото те няма да ни заведат много далече. Аз предлагам сега да пуснем малко реклами, да си съберем мислите и да ги използваме следващите 10 минути по-целенасочено.
Българско национално Дарик радио. Дарик. Седмица на продукти Данон за мен в Фантастико. От 11 до 17 юли всички продукти Данон за мен на специални цени. Данон за мен. Гъсто и вкусно кисело мляко, създадено за мъже. Намерете го във вашето Фантастико.
Скъпи, разбрали новината? Сметката за вода плати и бързо банките всяка служи.
Разбира се, мила. Всички, които си платят сметката до 31 юли, участват в томболата за една от трите all-inclusive почивки на морето, с които Софийска вода ще зарадва своите коректни клиенти.
Прекрасно! Значи може да бъдем късметлиите, които да спечелят много слънце и море. Само при заплащане на сметките. Обичам те! Качество и комфорт на супер цена.
Бойлери Термомакс. Семайлово покритие, съдържащо титан. Търсете ги в търговската мрежа и на diplomat.bg.
Бойлери Термомакс. Комфорт по всяко време.
Имаме нещо за вас. Идея. Защо не възкресите старите спомени, като прехвърлите някогашните киноленти на DVD, а може и видеолентите, пак на DVD. Joker Studio 981-1992. Записите от любимите грамофонни плочи или от ролковия магнитофон прехвърлете на CD. Joker Studio 981-1992. Старите спомени могат да ви проговорят отново. Само ги прехвърлете. Joker Studio 981-1992. Дарик.
Пролет Велкова по Дарик радио.
Говорим си тук, докато вървяха рекламите, какво дава допълнително импулс на протестиращите. А сега е хубаво да чуете вие какво те казват за това.
Сега искам да направя едно такова по-общо изказване. Николай. Няма да съм конкретен, защото преди малко твърде конкретно се получи разговора. Това, което видяхме в неделя и в понеделник е особено окуражително. Защото аз няма да направя никакви паралели с предишни протести, обаче това да излязат такава огромна, десетки хиляди души, да излязат с такава огромна енергия, това е безпрецедентно по своя характер, поне в последното десетилетие и много повече.
Ма те си излизат вече един месец, да. Просто не се виждаха до сега.
А сега просто хората се видяха и те, дори някой не можеха да повярват колко мотивиращо е това нещо и каква огромна енергия и дума не може да става за загуба на или за влизане в някаква инертност или така нататък. Така че това само по себе си е огромно постижение и това трябва да мотивира хората и факт е, че промените идват от София, обаче се иска и помощ от страната.
Абсолютно. И мога да кажа, че това мотивира хората, поне в Стара Загора. Със сигурност предполагам, че и в другите градове е така, просто тази гледка с безбройно много хора, смятам, че е доста, доста мотивиращо.
Друго какво? Десета на...
Аз искам да взема отношение малко по въпроса какво следва от тук нататък, нали, страха от неизвестното, липсата на алтернатива, за която се говори и така нататък. Първо, само да уточня, нали, че БСП да говори за страшната алтернатива ГЕРБ след всичко, което сътвориха за по-малко 2 месеца, е просто абсурдно.
Те творят по 3 на ден.
Да, те творят по 3.
Което не означава, че тая алтернатива не е плашеща.
Разбира се.
Абсолютно е плашещата и двете, но не може БСП да е адекватната алтернатива.
Но всички
ГЕРБ,
да трябва да имат страх от нас.
Да направим малко разговор, малко по-лек. Илия тук точно в това студио беше предложил преди около месец да пратим Бойко Борисов на Луната. Аз предлагам да възстановим чинията на Бузлуджа и без това има събор, заедно с Бойко Борисов всички на Луната. И БСП, и Бойко Борисов на Луната.
Да, аз чух такива предложения, но се изказаха и съмнения, че чинията ще понесе тежестта там на Делян Пеевски.
Да, Бойко има, Борисов, съществува и... този риск също така.
Може би два курса ще
трябва. Проблема с чинията е, че за сега само пият
групи. Сега, ако искате да се върнем към по-реалистичните алтернативи. Да.
Реших по-леко да стане, че стана. Да.
Сега, преди малко си говорихме защо съм се върнал. Аз точно се върнах, прибрах се в България на 12 май. И започнах да хода по улиците, да ме виждат някакви хора, че съм се върнал и ми казват, какво правиш тук, ти луд ли си? Тоест, в този период, около 12-13, нали, когато видяхме резултатите от изборите, някакси общественото настроение, общественият оптимизъм беше ударил едно дъно. От 14 юни тенденцията е обратна, тоест същите тези чувства вървят нагоре. И има причина те да вървят нагоре, защото хората видяха, че не са сами. Аз вече няколко пъти казвам, протести има две големи победи. Едната е, че хората видяха, че не са сами, че си повярваха. Втората е, че политическата класа се оплаши и вече ще мисли преди да прави, преди назначава определени хора и да прави големи глупости.
Аз второто не мога да се съгласа, извинявай, че така
късам. А алтернативите?
За да доведеме втората победа до истинска победа, да. Този кабинет трябва да падне, трябва да подаде оставка.
За да може да се покаже в крайна сметка кой е суверенен и кой задава дневния ред.
Оттам нататък се вижда, че нашето общество е достатъчно зряло и вече осъзнава необходимостта от действия. Така че алтернативи ще се появят. Вчера, когато написах, че ще гостувам една...
Къде написа?
В Туитър ме попитаха какво ми е мнението за реформистския блок, който се задава.
Реформаторския
блок, който се задава. Нали, аз не крия, че съм човек с леви убеждения, не съм гласувал до сега за десницата, но това, което показва създаването на този реформаторски блок, е това озряване и тази осъзната нужда от действия и от създаване на адекватна алтернатива. И още повече аз съм сигурен, че до изборите, когато и да са те, ще се появят и други такива алтернативи. Няма причина да не се появят. В България има достатъчно нормални, интелигентни хора, които се чувстват непредставени, които до някъде бяха избягали от ролята си да бъдат водеща сила в обществото. Говорим, нали, за елита като едно такова много широко понятие. Не говоря за 1% или 5% от нацията. Говоря за нацията като цяло. Mm-hmm.
Mm-hmm. Мен ми се иска само да се върнем малко на реформаторския блок за секунда само. Иска ми се някакси хората да не... Аз пък трябва да кажа, че пък съм с десни убеждения, така че нали, някой да не реши, че говоря против. Това, което искам да кажа е, че въобще не искам да се направи едно ясно разграничение между формирането на този реформаторски блок и самите протести. Тези двете неща не са взаимосвързани. Сформирането на реформаторския блок е свързано с протестите, но обратното не е вярно. Протестите са катализатор за сформирането му, но и без реформаторски блок, и без обединение в дясно, и без някакви партии, които да бъдат излъчени, протеста щеше да се случи, протеста се случва. Така че е хубаво да се направи едно разграничение. Хората да не си помислят. Mm-hmm. Всички на площада са десни и те, понеже не са представени в парламента, видиш ли, сега протестират, междувременно имат време да сформират някакъв реформаторски блок и драпат за властта. Няма такова.
Половината население не е представено в парламента.
Това е факт.
Добре. Избирателната активност за последните избори беше 50%. Малко над 50%.
Протеста катализира създаването на този реформаторски блок, но не мислите ли, че този реформаторски блок пък може да катализира създаването на алтернативата, която търсим?
За сега чакаме да се сформира този реформаторски блок.
Аз
за това
питам, по доверие му давате? Нямате още, не искате да бързате, искате да чуете повече.
Аз
повдигнах
темата за реформаторския блок, само за да покажа, че алтернативите се задават. Да. Не, просто да. Не е вярно това, че няма и няма да има алтернативи.
Имаме нужда от алтернативи.
Протестите наистина са добър начин да се ускори политическия процес и да се подобри средата, в която се комуникират политически идеи въобще. Защото очевидно нормалния, рутинен политически процес на избори на 4 години и след това просто хвърляне на прах в очите, очевидно при нас не води до никакъв адекватен диалог между управляващи и общество. Така че това е добра среда, в която ще се зараждат политически формации, нови, може би, политически идеи и ще се търси напредък. Проблемът наистина е, че цялата тази мъгла, в която живеем през последните 20 години, доведе до много сериозна криза на политическото представителство. Това е просто меко казано дори. Доведе до някаква абсолютна необвързаност на политическите представители с очакванията, вълненията, целите в обществото, било на индивидуално ниво, било на ниво някакви общности, някакви групи, някакви, ако щете, класи дори. Няма, в момента има такава неадекватност между това, което политическото представителство трябва да рефлектира като обществени цели и това, което реално се случва като смисъл и целеполагане на това, което тези хора правят, било в парламента, било в правителството, че просто нямам думи. И всички нямаме думи, затова сме на улицата.
Да, има една избирателна мембрана между политиците, между политическите класи и обществото. И през тази избирателна мембрана минават някакви послания, такива каквито политици им се иска да чуят. Не това, което трябва да чуят, не това, което се изказва, това, което на тях им се иска да се изкаже. Което е голям проблем.
2-3 минути имаме още до края. Решете вие как да ги използвате, така, но аз искам да попитам, нещо... кой за вас е най-важният въпрос в момента? Това, над което най-много мислите.
Аз мисля, че от ден първи най-важният въпрос е оставката.
Съгласен съм, да. Наистина, аз това казвам, че...
Ама тук няма какво се мисли. Ние сте ме поискали тази оставка, сега тя трябва да дойде. За какво мислите? Вие за какво мислите? Главите ви кое е най-важният въпрос?
Освен оставката, която сме коментирали вече, това не подлежи на коментар. Въобще няма никаква дискусия по този въпрос. Това, което според мен трябва да бъде важно, да се разбере, че това наистина е ясен сигнал за гражданско общество. Вече доста по... рафинираната форма на това гражданско общество ще бъде един постоянен граждански контрол, който ще прерасне в хора, които ще се обособят по интереси, по групи, за да може наистина бъдещите кабинети да работят за хората. И като работят за хората, това ще означава, че те постоянно се консултират с хората. Това е следващ стадий, който ние трябва много грижливо да следим как ще се развива. Тоест работата ни не свършва с оставка или с идване на следващото правителство и то дори спазват и правила. Ние от сега нататък трябва да сме много будни, много предпазливи и да работим. То не спира тук работа. Сега те първо започва.
Да, себе си казваш, трябва да съм буден, предпазлив, да внимавам, да съм с отворени очи.
За мен е най-важният въпрос.
Ей, сега Райна и на теб ще дадем думата.
Естествено, съгласен съм с оставката, съгласен съм с това, което Николай каза, но за мен е най-важният въпрос в чисто политически план е създаването на реална алтернатива в лявото политическо пространство. Тъй като говорихме за това, БСП не е лява партия, в никакъв случай. Тя разчита на един твърд електорат. Тази патерица, така ще я нарека, в един смисъл и създаде и направи мечешка услуга. Тъй като поради и наличието на този...
Ти като човек, виждаш ли се като част от този процес на възникване на такава альтернатива някъде в перспектива?
Аз каквото мога ще направя.
И аз го виждам.
Виждаш ли се като човек влязал в такава формация в политиката? Вие го виждате него, така ли?
Не искам сега да се...
Не, защо? Това няма... Няма страшно.
Аз ще дам каквото.
Защото повечето от гласовете от протестите казват долу политиците, не щем политици, не щем да ставаме политици, не щем да ставаме политици.
Това са други протести. Не. Това са някакви други протести. Това са ни протести в февруари.
Не те плаши такава перспектива ти самия да се превърнеш в ляв политик?
Не ме плаши, но не ми е и болна амбиция.
Да.
Аз бих гласувал за него, нищо съм десен.
Да, добре. Райна, най-важният въпрос според тебе. Ако може по-кратко, защото приключваме.
Да кажа нещо. Да, най-важният въпрос, не знам дали е въпрос, но нещо, което е важно да се каже в момента, е наистина, че нашето общество дава една много ясна обратна връзка на политическата класа. И колкото по-бързо политическата ни класа се научи да разчита тези обратни връзки, толкова по-бързо ще вървим напред. Защото до сега няма сякаш навикът на такива обратни връзки, още по-малко на разчитането им. И това ясно личи по реакциите на управляващите.
Да, добре. Понеже вървим към приключване, опитвам се да резюмирам това, което казваш, да продължаваме да даваме тая ясна връзка. А пък вече те да видим как ще приемат
аз
нататък.
Аз искам да ти отговоря на въпроса за кой за какво мисли. Да. Аз лично ще кажа за какво мисля в личностен план.
Да.
Искам възможно най-бързо да се приключи с тази ситуация, да се стигне до някаква яснота за нови избори, така че да мога...
Да отидем на море.
Даже не толкова да отидем на море, колкото да не отделям по 90% от деня си на политика, а да отделям 90% от деня си на по-интересни неща, да си върши работа и само 10% от деня си да отделям на политическите събития и случки и идеи.
Юнус, 20 секунди за тебе, за твоя въпрос, който най-много те занимава.
Аз наистина подхождам по-практически в тази ситуация и ще се върна на оставката. Онова, което е най-важно в момента, е правителството да падне. Защото обратното би означавало, че ние не успяваме да влезем в адекватен режим.
Тогава въпросът е какво още би трябвало да се направи, за да се случи това. Благодаря ви. Dance with me ни гостува 20 минути. Сега са новините. Хубав следобед и до утре. Чао!